ระหว่างที่ทั่วโลกกำลังหวาดกลัวกับการทดสอบขีปนาวุธและการครอบครองนิวเคลียร์อนุภาพร้ายแรงอยู่นั้นสุนทรพจน์ถึงกลุ่มนักศึกษาชาวรัสเซียในเมืองยาโรสลาฟเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียทำเอากูรูด้านเทคโนโลยีและนักวิเคราะห์การเมืองถึงกับนั่งไม่ติดจากประโยคที่ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่เพียงแต่เป็นอนาคตของรัสเซียแต่ยังเป็นอนาคตของมวลมนุษยชาติและประเทศใดที่เป็นผู้นำในศาสตร์นี้จะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างแท้จริงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐได้ออกมาเตือนถึงการแข่งขันด้านอาวุธระหว่างสหรัฐและรัสเซียที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้จุดจบและเริ่มเบนเข็มไปยังโลกดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆโดยพลโทวินเซนต์จูดผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองทางการสหรัฐหรือ DIA บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าสองชาติมหาอำนาจนี้ต้องการสร้างอาวุธที่เคลื่อนไหวได้และมีกระบวนการคิดด้วยตัวเองซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้งสองชาติกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอื่นๆอยู่ทว่านักวิเคราะห์ต่างให้น้ำหนักกับสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินที่ออกแถลงการต่อสาธารณชนในความสนใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นพิเศษโดยแฟรงค์ซิลาโฟผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์และความมั่นคงมาตุภูมิจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่ผู้นำประเทศจะพูดถึงเรื่องนี้และนี่เป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนของปูตินที่สหรัฐต้องให้ความสนใจและพ่ายแพ้ไม่ได้ด้านเดวิดเคนเนดีอดีตเจ้าหน้าที่ด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของนาวิกโยธินสหรัฐและสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA บอกว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนโฉมหน้าของเกมกลยุทธ์ด้านสงครามซึ่งมหาอำนาจไม่ได้สนใจว่าใครจะมีขีปนาวุธมากกว่ากันอีกแล้วแต่จะตัดสินกันจากเทคโนโลยีทางการทหารที่มีในมือของแต่ละชาติว่าใครจะสามารถตอบโต้การรุกรานได้รวดเร็วและมีโอกาสได้รับชัยชนะมากกว่าจริงอยู่ที่ตอนนี้สหรัฐพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควอนตัมได้เร็วกว่ารัสเซียอยู่19แต่ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองทางการสหรัฐและอดีตเจ้าหน้าที่ด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ NSA ได้ออกมาเตือนว่าชาติมหาอำนาจอื่นๆก็หาทางจะพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรมเช่นกันโดยอย่าประมาทรัสเซียที่มีงบประมาณมหาศาลที่พร้อมทุ่มไม่อั้นและสามารถเร่งพัฒนาเทคโนโลยีนี้โดยไม่ต้องกังวลถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือศีลธรรมเหมือนที่สหรัฐและจีนกังวลในขณะที่จีนก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีควอนตัมและการเข้ารหัสควอนตัมจนสามารถส่งดาวเทียมควอนตัมดวงแรกของโลกขึ้นสู่อวกาศได้เมื่อปีก่อนและนี่จึงเป็นเดิมพันที่สูงในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพื่อให้ได้ชัยชนะก่อนชาติอื่นๆค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ